халық оны қазақ эстрадасының ең интеллигент әншісі деп біледі. Ол бүгін бір оқ пен екі қоян атты. Әнші-композитор Медеу Арынбаев араға бірнеше жыл салып, бірден екі бейнебаян түсірді.
Клип түсірген қызы екен. Біраздан бері сағынып қаппын. Клиптің де өзінің бір әдемі, бір жас клипмейкерлер түсірді.
Бейнебаяндардың тұсауын кескен әнші бұл еңбектеріне ұзақ дайындалғанын, бейнебаянның түсіруге бауырлары қолдау көрсеткен айта кетті.
Енді маған клипке итермелеген бауырларым бар, рахмет, оның бәрін бүгін кеште айтылады, оның бәрі көрсетіледі. Мен алдын ала айтқым жоқ, оның бәрі ұзақ әңгіме болып кетер.
Асылан ашым, ғашық тәрбие атты бейнебаяндарын өмірден озған анасы мен жұбайына арнаған екен.
Анама арнаған көз сыр кезінде арнап, тікелей анама арналған ән болғандықтан Асылан ашымға бейнебаян түсіруге бел будым, естелік болсын.
Анадан артық ән бар ма? Ақындарда, батырларда еріле мәңгі сүйдеші. Басқалар сүйсіне қарасы.
Сәукесерге қазақ эстрадасының қаймақтары жиналып, өздерінің оң бағасын беріп, сонымен қатар тілектерін жеткізуде.
Керемет өтіп жатыр, сондай жылылыққа толы. Енді теледидар арқылы көріп отқан көрермендер де осы кештің бір атмосферасына, аурасына, көңіліне, күйіне еніп кеткен сияқты деп ойлаймын. Өйткені шында тек жақындар, жақсылар, жайсаңдар жиналған керемет кеш болып отыр. Медеу ағаға шын жүректен шығармашылық шабыттар тілейміз. Медеу ағаның басынан небір қиындықтар өтті, өздеріңіз білесіздер. Адал жарынан айырылды, аяулы анасынан айырылды. Соның барлығына шыдау үшін сондай мықты жүрек керек, табандылық керек, мінез керек. Соның барлығын төтеп берген Медеу ағамызға Алла тағала екінен жақсылығын берсін деп тілеймін.
Кеш өте керемет өтуде, жылы. Жылы қарым қатынаста, өйткені Медеу өзі бір байсалды, мәдениетті, сондай бір кәсіби деңгей жоғары музыкант қой, сондықтан да әнші орны былай тұрсын Медеудің, ол үлкен музыкант, сондықтан да бүгінгі кеште тек осы Қазақстанның қаланың музыканың майталмандары келіп отыр енді, өнер майталмандары. Сондықтан да мен өте ризамын Медеуге.
Медеу Арынбаев ағамыздың жасаған дүниесін бәрі көңілден шығады. Өткен мен өзім Медеу ағама еліктеп өскем. Көптеген байқауларда осы кісінің әндерін орындап жүрген болатын бұрын соңды. Гәкку әнін, көптеген ән. Бірге Жан Акем атты, бірінші бейнебаянды да осы кісімен бірге түсірген болатынмын. Ол сіздердің арналарыңызда бар. Ол кезде шашым қысқа, жап жас бала едім. Бұл кісіге менің алғысым шексіз. Бұл кісінің жасаған дүниесін бәрі маған ұнайды. Медеу ағаға тілегім, қалай айтсақ болады, бақтың базарында, Алла назарында болсын. Енді үлгі болып қалған азамат қой, үлгі болып өтеді деп ойлаймын. Әрдайым бұл кісіге тілейтінім денсаулығы зор болсын, бала шағасының рахатын көрсін, Құдай қаласа осындай тойлары көп болсын, сәукесерлері көп болсын. Біз сол тойда қызмет қылып жүре берейік.
Медеу ағаға тілектерім тек жақсылық, өмір жасы ұзақ болсын, отбасы аман болсын, денсау болсын, творчествода қанат талмасын.
Болашақта бірнеше бейнебаян түсіру ойда екен. Оған бірден бір дәлел.
Қаржы болатын болса, мен бұдан былай тағы бір екі клипке ойым кетіп жүр. Бүгін кеште айтылады, бір тағы бір клиптің түсіреміз ау, сол Мейрамбек екеміз айтқан жаңа сағыныш әніне екеміз емес, ендігі келесі де Мейрамбек екеміз ақылдаса отыра Абдрахман Асылбеков ағамыздың сөзіне жазылғандықтан Абдрахман ағамыздың бір абыройын асқақтатқымыз келеді, көтергіміз келеді деген оймен бір емес, екі емес, бес емес, сегіз емес, жеті жігіт болып осы әннің мінезіне сай келетін, жүрегі қазақпын деп соғатын әнші бауырларды басын қосып сол әнді толғауды. Енді ол 6 минуттан аса 7 минуттық әнді екемізге көлемі ұзақ болып кетіп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, Сәкен, Жұбаныш енді тізімде тұр, енді бастамасы осы, ары қарай енді ақылдаса кетеміз.
Әншінің жеке өміріне келсек, қандай өзгерістер бар екен?
Айта алмаймын, бір жақын арада осындай бір осы жік. Медеу Арынбаев үйленіп қалады деген мен соны күтіп отырмын ғой. Ондай аяқ асты айта алмаймын қазір. Мүмкін келешекте болып қалар. Ең бастысы мен қазір жан тегізбей, мін тегізбей жаңа ұлымды қызымды, ең басты арманым осыларды аяққа тұрғызып, ұлымды ұяға, қызымды қияға қондыру өз қолымнан келіп жатыр. Анам қазір бір жылдан асып қалды,